Jan, kan du ikke lige måske forklare lytterne, inden vi går i gang her, hvorfor vi skal høre den her podcast?
Det skal vi, fordi at når VM i Katar er slut i december, op mod jul, så står vi tilbage med den største skandale i fodboldens historie. Det her er simpelthen en katastrofe, og det har det været lige fra starten. Katar skulle aldrig have haft VM.
Men hvis man nu ikke lige frem er fodboldnørden, hvorfor skal man så lytte med?
Jamen, fordi det handler om så meget andet. Det handler om magt, det handler om politik, det handler om slaveri, det handler om korruption.
Okay, så skal jeg bare lige høre her, altså, vi kalder podcasten Blodbold. Hvorfor det?
VM kommer til at blive spillet på de dødes grave. Sådan er det bare. Vi ved ikke, om der er 5.000 eller 10.000 eller 13.000 migrantarbejdere, der er døde i Katar, siden de fik VM i 2. december 2010. Vi ved bare, at der er rigtig, rigtig mange døde. Der er også mange selvmord. Der er mange, der falder ned fra stilaser. Der er tusindvis af dødsfald, og de er ikke blevet efterforsket. Og der vil fortsat være mange dødsfald. Og derfor kommer den her serie til Blodbold.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Du lytter til Blodbold, en Ekstrabladet podcast, der klæder dig på til VM i fodbold i Qatar. På den rigtige måde. For en hel del af de involverede har i årenes løb for at skifte fodboldtrøjerne ud med fangedragter.
Det er en gangsterfilm. Og hele den måde, som FBI fik fat i nogle af de her folk på, hører jo til i en film.
Det her er historien om, hvordan en snæver bande af griske og magtliderlige mænd i det internationale fodboldforbund FIFA banede vejen for at ørkenstaten Qatar, et land uden hverken græsplæner eller fodboldtraditioner, kunne få lov at afholde verdens største sportsbegivenhed.
9 ud af de 22, som valgte, at VM skulle være i Katar, de er efterfølgende blevet dømt for korruption.
Mit navn er Knud Brix, og hvis du skal høre en podcast om VM i Katar, så er du begyndt at lytte det rigtige sted.
This will be the best World Cup ever.
Prøv lige at se, hvad jeg har her. Det er 12 mapper.
Hvad er der i dem?
Det er min dokumentation for, hvordan Katar har skaffet sig VM. Det er dokumentation for, at Katar har arbejdet sammen med terrororganisationer, at Katar har bestukket sig til en masse sportsrettigheder, at Katar har samarbejdet med Rusland og med Putin, og hvordan Katar har infiltreret hele det internationale samfund, købt sig ind i USA, i England, i Frankrig, i Italien, i Tyskland, købt sig indflydelse for at kunne afholde et fodbold-VM.
Og det hele er i de mapper, hvor mange år dækker de over, Jan?
De dækker over 12 år.
Det her er Jan Jensen. Han er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet. Nu sportskommentator og journalist.
Efter et halvt års forarbejde har vi helt eksklusivt fra Ekstrabladet fået lov til at komme til Katar. De ved godt, at vi er meget kritiske.
Og igennem de næste uger og måneder vil Jan guide os igennem historien om, hvordan tusindvis af liv er blevet ofret på Katar og FIFAs alter. Og han vil også berette om de eksorbitante summer, som i brune kuverter er blevet stukket i inderlommerne på fodboldbosser over hele verden. Og hvordan verdenssamfundet bare har kigget på, imens det smukke spil er rådnet op indenfra.
The World Cup is one of my favorite things, but it's organized by these guys, FIFA.
FIFA er det internationale fodboldforbund, som i snart 100 år har arrangeret verdensmesterskaberne i fodbold.
The World Cup Trophy is the most prestigious prize in the football world. In 1928, FIFA made a decision to stage an international football tournament.
Øverst i toppen af FIFA sidder det såkaldte Council, en slags bestyrelse, der tidligere hed eksekutivkomiteen. Og groft sagt bestemmer alt, hvad der skal ske i international fodbold. For bordenden troner så FIFAs præsident, som bliver valgt for 4 år ad gang.
I'm speaking about me, I'm speaking about the new FIFA.
Ham, der sidder lige nu, hedder Gianni Infantino.
It's not a dictatorship. Not no longer. It's not a dictatorship. There is a difference.
Ham og et par af de tidligere præsidenter vender vi tilbage til. Men der, hvor Jans historie med FIFA og Katar begynder, er den 2. december 2010, hvor ørkenstaten Katar meget overraskende får tildelt værtskabet for VM 2022. den dag, hvor resultatet bliver offentliggjort, sidder Jan her på Ekstrabladet. Og det er lidt af et chok, der går gennem redaktionslokalerne.
For os, der godt kan lide fodbold, er VM jo det største af de største. Og vi vil da gerne vide, hvor vi skulle hen i 2022 for at se VM. Og så skulle man jo også hen og have fat i et atlas, altså hvor er Katar hen? Altså, da afstemningen er kendt, så begynder jeg at spekulere på, altså der er noget, der skriger til himlen her. Jeg har jo set VM siden 66. Jeg var 7 år, så jeg var på min mormor og morfar i Randers og så VM-finalen mellem Tyskland og England.
The greatest event in world football. The World Cup of 1966. In this year, and for the first time in the Cup's short, hectic history, the final rounds came to be played in Britain, in the islands where the game, as we now know it, was born more than a century ago.
Jeg kunne sådan set alle holdene uden af og spiller.
Can Hurst get a shot in? There's a chance for Jeff Hurst, and he's hit the bar! It must be a goal! I thought that hit the bar and went in, Maurice Edelston.
Og så har jeg jo siden set VM. Jeg har også læst om de VM, der lå før 66. Nå, jeg har aldrig hørt om Katar i VM-sammenhæng, eller i fodboldmæssig sammenhæng overhovedet. Og de lå jo også nummer 150 på FIFAs verdensrangliste, eller noget i den stil. De har jo aldrig været bare i nærheden af at kvalificere sig til noget, der ligner en slutrunde. Så det måtte jeg kigge nærmere på.
Katar er et underligt sted. Altså, det er jo faktisk bare ørken. Det er sand og sten og sand og sten. Men i mange år var Katar jo ikke et rigt land, og i lang tid var det ikke engang selvstændigt. Først var det underlagt Tyrkiet, og senere tog englænderne over. Men i 71, så får Katar selvstændighed, og så går det stærkt. For uden for Katars kyst finder man nemlig gigantiske gasreserver. Blandt andet det store Al-Shaheen-gasfelt.
Al-Shaheen, a unique national resource. A 20-year partnership between Maersk Oil and Qatar that has made the oil flow from a place many thought impossible.
Og det er så jo et gasfelt, som Maersk har tjent rigtig mange penge på. I dag er Katar så verdens rigeste land, når man måler på indbyggere. Altså det er det land, der har flest dollarmillionærer, eller milliardærer for den sags skyld, i forhold til indbyggertallet. Landet er styret af Al Thani-familien. Det har det været siden 1851, og det går sådan bare i arv fra far til søn. Den forrige emir i Katar, han afsatte selv sin egen far. Han ringede til ham, han var på ferie i Schweiz, og sagde, du behøver ikke komme hjem, far, fordi du er ikke emir længere, det er jeg. Og den nuværende emir, han overtog her for nogle år siden. Det var så hans mor, der ligesom besluttede, at nu var det tid til, at han skulle være emir, og så afsatte hun sin egen mand.
Qatar's emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, has informed the ruling family that he intends to hand over power to his son.
Uanset hvem af de her Al Thanier, som sidder ved magten, så er det jo altså stadigvæk et diktatur. Men det er også et meget lille land, og et meget lille diktatur. Der er kun omkring 200-300.000 Katarer. Så for at bygge alle de her skyskraber og luksusbydele og hvad der nu ellers skal til, så har man altså importeret 2 millioner arbejdere fra de fattigste lande i Mellemøsten, i Asien, i Afrika. Og det er så dem, vi kalder migrantarbejderne. Da jeg tilbage i, det var i 2011, mener jeg, da jeg begyndte at researche på alt det her, så var der bare noget ved det her land og det her projekt, som virkede utrolig mærkeligt altså. Så tog jeg derned sammen med min gode kollega, fotografen Lars Poulsen.
Skulle vi ikke lige stoppe ind til siden, og så må du lige stå og sige et eller andet mere, at vi har været inde i den lejr bagved?
Vi var dernede for første gang i 2013. Vi havde længe forsøgt at få aftaler med VM-cheferne, med landets ministre. Der var ingen, der ville snakke med os. Så måtte vi jo gå andre veje. Og så fik vi hjælp af blandt andet den danske fagforening, af international fagforening, og ikke mindst af Gefond, som er en nepalesisk fagbevægelse, som arbejder under jorden i Katar. Og de hjalp os ind, kan man sige, af bagvejen. Og så endte det jo med, at vi fik indblik i en virkelighed, som styrede diktaturet dernede, helst ved at holde for sig selv.
Da vi kom derned i 13 første gang, der mødte vi jo mennesker, som arbejdede. De fik bare ikke løn. De fik ikke mad. De boede under nogle forfærdelige forhold.
I flere år har Katars regering lovet migrantarbejderne, at de får bedre forhold at arbejde under. Men intet er sket. Stadigvæk lever de under usle forhold, som vi ser her.
De kunne intet stille op. Altså, de kunne ikke gå nogen sted hen og klage. Fagforeninger er jo forbudt. De var simpelthen bare fanget. De var slaver. Når en arbejder fra Nepal for eksempel søger job i Katar, så skal han have en forværve en arbejdsgiver. Ellers skal du ikke få job. Du kan ikke bare rejse dig til og så søge job på en virksomhed. Du skal simpelthen have en, som ligesom siger god for dig. Det kan så være en arbejdsgiver eller en Katar. De tager dit pas. Det er sådan, at det har fungeret. Så tager de passet fra dig. Og for at kunne rejse ud igen, så skal du ikke bare have dit pas, men du skal også have et udrejsevisum, som skal udstedes af din arbejdsgiver.
Hvad du har der?
Det er en rapport, som FIFA selv fik udarbejdet. I den her rapport, der kan man jo så se, hvorfor Katar aldrig skulle have haft VM. På alle parametre scorede Katar lavere end alle andre. For eksempel i forhold til USA, i forhold til Australien, i forhold til Japan, i forhold til Sydkorea og de andre lande, som søgte. Det galt de manglende stadions, fordi de havde ét stadion på det her tidspunkt. Det var lufthavnen, som ikke var i orden. Det var hele infrastrukturen. Så var det varmen. VM bliver jo altid normalt afholdt i juni-juli. Det kan man ikke i Katar, der er over 50 grader. Og så var der jo hele terrortruslen. Altså, Taliban har jo haft deres eget kontor i mange år i Katar.
This is the Taliban office in Doha behind me. Qatar is the only country in the region with a diplomatic Taliban presence.
Vi ved også, at kriger fra andre terrororganisationer har haft en helle i Katar, så det var også et punkt, hvor de slog ud ret negativt.
Qatar has now taken its place in the lead of countries that are supporting al-Qaeda and al-Qaeda-related groups.
Så når man ser på den rapport, som FIFA fik lavet, så giver det overhovedet ingen mening.
Men jeg tror bare ikke, at der er nogen af de medlemmer af FIFAs eksekutivkomité, som har læst de her rapporter.
Jan, du er jo en af de allerførste journalister, der sådan for alvor interesserer dig for konsekvenserne ved at afholde VM i Katar. Siden 2013, der har du besøgt landet et utal af gange, senest her i april 2022. Hvad er det for et land, du har set og oplevet?
Ja, det er jo et land, som har forandret sig voldsomt siden 2013, men det er stadigvæk et land, som ikke er færdigt. Altså, jeg har svært ved at se, at man kan holde VM dernede. Det hele er et stort byggerod stadigvæk. Og vi har jo bare set nu, især de sidste par år, hvordan FIFA bakker op om hele det her styre hernede. Altså samarbejdet mellem emiren og FIFAs præsident Infantino er jo kun blevet udviklet. Og senest har de jo besluttet, og jeg har faktisk papiret her, jeg har fået fra Katars arbejdsministerium, hvor de fortæller virksomhederne dernede, at de skal sende x antal arbejdere hjem i 4 måneder omkring VM, så de ikke generer gadebilledet. Altså fodboldfansene skal ikke gå og falde over migrantarbejdere, som er ved at grave veje eller grøfter, eller ved at lave nye bygninger. Og at man ikke kan se, at de faktisk arbejder, ikke bare 8 timer eller 12 timer, men faktisk arbejder nogle gange i døgndrift. Så de skal væk fra gaderne.
Arbejdsslaverne skal væk, mens fansene skal komme og hygge sig.
Ja, vi skal have en fodboldfest, og det skal ikke være med migrantarbejderne som tilskuer. Verdenssamfundet har jo i høj grad bare ladet det her stå til. De har altså bare set til fra sidelinjen. De har ikke gjort noget. Men heller ikke herhjemme har vi jo sådan hele tiden været heldige. Skal jeg lige huske at minde DBU om. For indtil 2015 sendte DBU deres ungdomslandshold på gratis betalte ophold i Katar. Men vi har jo også set nogle af vores allerstørste fodboldnavne, nærmest ikoner. Michael Laudrup, blandt andet, har været træner dernede 2 omgange.
Vi må også bare acceptere, at vi kan ikke ændre verden.
Og vi vil helst undgå slavetilstanden og folk, der dør, når de skal arbejde.
Det tror jeg har svaret.
Og det er jo ikke fordi, at Katar er noget spændende fodboldland. Men pengene er enormt store i Katar. Og så har vi jo så set Peter Schmeichel. Han dukker åbenbart altid op, når der skal være VM.
For mig handler det om fodbold.
Først var han PR-medarbejder for Putins fodbold-VM i 2018. Men nu igen, så dukker han også op her i forbindelse med VM i Katar. Han bliver brugt som FIFA-ambassadør og har været dernede og stillet op til interviews.
Jeg er nødt til at holde det til fodbold, for jeg har ikke været en viden og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet. Så jeg vil forholde mig til fodbold og kun fodbold. Okay?
Og senest har vi jo så set Nadia Nadim, som måske er det allerstørste kvindelige fodboldnavn, vi nogensinde har haft. Hun er også for nogle år siden kåret som årets dansker.
Jeg vil gerne vise de afghanske piger og kvinder, at der er sgu ikke noget galt i at spille fodbold eller altså gå i skole.
Hun har simpelthen valgt at blive ambassadør for Qatar, ligesom David Beckham fra England er blevet det. Hun får nok ikke det samme beløb som ham, 1,2 milliarder for han. Det sjove er jo, eller det er sjove, for det er overhovedet ikke sjovt, men Nadim, som jo er fra Afghanistan, hendes far blev slået ihjel af Taliban. De flygtede til Danmark, resten af familien. Og nu har hun så altså valgt at blive ambassadør for Qatar, som om nogen har støttet Taliban. Og det var Qatar, der fløj Taliban-lederne hjem, her da styret i Kabul faldt senest. Men alt det kan vi jo vende grundigt, eller mere grundigt tilbage til i løbet af den her serie. Hvorfor har Qatar fået VM? Det har de jo gjort, fordi FIFA er et korrupt system, fordi der har været en korrupt kultur i FIFA igennem rigtig mange år. Og kulminationen på det, det er, at Qatar fik VM 2022.
Think of money as pubic hair and FIFA as wax. Oh, they're going to be all over you during the World Cup, but when they go, they're taking all the money with them, including some from places you didn't even know you had any money.
Og når man sådan dykker ned i papirerne, jamen, så kan man jo nærmest sætte dato på, hvornår korruptionen begyndte i FIFA. Og det gjorde den jo i 1974, 8. maj, da brasilianeren João Avelange blev valgt som præsident for FIFA. Det var våbenhandlerens søn for Rio, med tætte venskaber i både gangstermiljøet i Rio og til det brasilianske militærdiktatur. Han kunne jo nærmest høre pengesedlerne vokse på træerne, og han var med til at gøre fodbold til det, som vi desværre ser i dag. En både ulækker og rådden affære.
Du har lyttet til Blodbold, en Ekstrabladet podcast om korruption og kriminalitet i international topfodbold. I næste afsnit skal du høre historien om netop João Avelange, som Jan nævnte. Og det er også historien om, hvordan en idrætsorganisation blev forvandlet til noget, der minder om en mafiafamilie. Blodbold er tilrettelagt af Jan Jensen og Emil Rothstein Christensen, som også har stået for manus, klipning og lyddesign. Sofie Ryge er redaktør, og vores kendingsmelodi er komponeret af Søren Gregersen. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i FIFAs snavsede vasketøj eller Katars ørkensand, så kan du klikke dig ind på vores blodboldunivers på ekstrabladet.dk. Her kan du finde alle Jan Jensens reportager og kommentarer om lige præcis de emner. Mit navn er Knud Brix, og jeg er ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet.